Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa perpecahan itu terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga akhirnya kami juga boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ampunilah juga dosa dan salah kami ya Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-13. Sekarang Paulus menangkap masalah ini dan dia bertanya demikian. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Saudaraku, jawabannya tentu saja sudah jelas. Tentu saja Kristus tidak terbagi. Penyalipan Kristus adalah batu dasar kesatuan Kristen. Dan tentu saja mustahil untuk membangun kesatuan atas dasar yang lainnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Dalam contoh ini, saya tidak yakin Paulus merujuk pada baptisan air yang selalu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Paulus justru lebih merujuk pada baptisan Roh Kudus. Dan pertanyaannya adalah, adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Mereka pasti saja menjawab, tentu tidak. Kami tidak dibaptis dalam namamu. Baptisan yang menempatkan kami dalam tubuh Kristus adalah baptisan Roh Kudus. Tidak ada manusia yang bisa melakukannya bagi kami. Anda lihat, Paulus di sini mencoba mengarahkan pemikiran mereka jauh dari manusia dan mengembalikannya kepada Kristus. Mereka harus dipenuhi Kristus. Jujur saja, saya selalu bisa bersahabat dengan siapa saja tanpa memandang labelnya, tanpa memandang denominasinya. Jika dia bisa sependapat dengan saya dalam hal tentang Kristus tentunya. Selanjutnya, 1 Korintus 1 ayat 14-15 mencatat demikian. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Saudaraku, di sini Paulus berbicara tentang baptisan air. Dia mengatakan bahwa dia tidak khusus menekankan pada hal ini sebab dikhawatirkan banyak orang yang berpikir bahwa dia membaptis dengan namanya sendiri. Paulus terfokus pada sentralitas atau berpusat pada Kristus. Ada banyak orang bahkan di masa sekarang ini yang berpikir bahwa baptisan air itu akan menyelamatkan mereka atau baptisan ini memiliki kuasa-kuasa ajaib yang tidak didapatkan tanpa mengikutinya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 1 ayat 16 mencatat demikian. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Anda lihat, Paulus menyisipkan sedikit sekali tentang pentingnya baptisan, dan dia tidak begitu ingat apakah dia pernah membaptis orang lain atau tidak. Selanjutnya, 1 Korintus 1 ayat 17 mencatat demikian. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudaraku, penting untuk kita perhatikan dewasa ini, bahwa ada banyak orang yang membagi dan memisahkan persoalan-persoalan sekunder. Ini menyebabkan perpecahan dan perselisihan di dalam gereja. Jemaat di Korintus itu retak oleh jenis roh partai itu, yaitu tiga orang, Apolos, Paulus, dan juga Kefas, yang membawa pesan ke Korintus yang mempunyai kualitas dan kuasa pemersatu. Injil yang mereka ajarkan sebenarnya menekankan pada hal peleburan, bukan penggolongan. Akan tetapi, karena orang-orang ini adalah bayi-bayi Kristen, maka mereka mulai menekankan hal-hal yang bersifat individual. Dan sekarang, Paulus membawa perhatian mereka jauh dari penggolongan dan roh partai dan mengembalikan mereka pada sentralitas atau berpusat kepada Kristus. Di kota Korintus, seperti di kebanyakan kota lain pada masa itu, penekanan ada pada filsafat. Selanjutnya, 1 Korintus 1 ayat 18 mencatat demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudaraku, salib memisahkan manusia. Salib memisahkan yang selamat dari yang belum selamat. Tetapi salib tidak membagi orang-orang yang selamat. Salib itu justru harus menyatukan mereka. Dan yang tersesat ingin menjadi satu di dalam kesatuan besar, dan mereka hendak menyempurnakan kesatuan besar itu di hari-hari terakhir. Tetapi saudaraku, yang melintasi kesatuan lingkungan umum dan pemikiran kontemporer sebenarnya adalah Injil Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus menyebut dirinya pemisah manusia, dan garis pemisahnya adalah salib Kristus. Pengajaran tentang salib itu ditujukan kepada mereka yang berada dalam kedunguan yang membinasakan. Tetapi bagi mereka yang selamat, akan diberikan kuasa Allah. Saudaraku, Paulus dengan jelas menyatakan bahwa metode ini tidak berada dalam hikmat kata-kata dunia. Bukan dalam metode tentang perpecahan atau pembedaan, atau opini ataupun teori, tetapi dia hanya mengetengahkan tentang salib Kristus. Dan inilah yang mendatangkan keutuhan dari mereka yang selamat. Bagi mereka yang binasa, salib Kristus adalah kebodohan. Tetapi bagi orang-orang yang selamat, salib menjadi kuasa Allah. Salib Kristus memisahkan dunia, tetapi tidak memisahkan gereja. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 1 ayat 19-21 mencatat demikian. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembanta dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Perhatikan bahwa ini bukanlah ajaran yang bodoh, melainkan kebodohan dari ajaran itu. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 1 ayat 22-23 mencatat demikian. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Perhatikan di sini, saudaraku, bahwa Paulus membagi umat manusia menjadi dua suku bangsa besar, Yahudi dan bukan Yahudi. Yahudi tentu saja melambangkan agama. Dia memeluk agama yang diberikan Allah. Bangsa Yahudi merasa bahwa mereka memiliki kebenaran dan memang mereka memilikinya sejauh itu berkaitan dengan Perjanjian Lama. Tetapi masalahnya adalah ini hanya menjadi ritual bagi mereka. Mereka kenyataannya menyimpang dari kitab suci dan mereka mengikuti tradisi yang menjadi interpretasi atau pemikiran mereka akan kitab suci. Dan kuasanya menjadi hilang tentu saja. Dan oleh karenanya, ketika Kristus menampakkan diri, maka mereka meminta tanda. Bukannya berbalik kepada kitab suci. Saudara, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Kristus. Sebagaimana Matius 12 ayat 38-40 mencatat. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka, tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Anda lihat, Tuhan Yesus memberi tanda kebangkitan kepada mereka. Selanjutnya, saudaraku, bangsa bukan Yahudi atau bangsa Yunani. Mereka melambangkan filsafat. Mereka adalah pencinta hikmat, dan mereka mengatakan sedang mencari kebenaran. Mereka mengejar-ngejar dan mengamati alam semesta ini untuk mencari suatu kebenaran. Mereka adalah kaum rasional yang selalu mengandalkan otaknya. Bangsa Yahudi berakhir pada ritual. Bangsa bukan Yahudi itu berakhir pada rasionalis, apa yang mereka pikirkan. Dan tentu saja harus menyesuaikan diri dengan berbagai pola alasan. Saudara, sekitar 400 tahun sebelum kedatangan Kristus, bangsa Yunani mendirikan sejarah tentang kecemerlangan akal dan prestasi artistik dari dimensi semacam itu, sehingga hal ini masih mempesonakan dan mengagetkan umat manusia. Dan hal itu berlanjut sekitar 3 abad. Pada masa Kristus, kemuliaan Yunani itu sudah sirna, sudah melempem. Saudaraku, Pilatus bertanya apa kebenaran itu. Bakon pun mengajukan pertanyaan yang sama. Dan filsafat sampai sekarang masih juga mempertanyakan hal itu. Filsafat masih belum mendapat jawaban atas masalah-masalah kehidupan. Di manakah hikmat itu? Di mana ahli-ahli tulis itu? Di mana pencetus-pencetus perselisihan dunia ini? Apakah Allah benar-benar membuat bodoh hikmat dunia ini? Saudaraku, seseorang mendefinisikan filsafat itu seperti orang buta di dalam ruang gelap yang mencari-cari seekor kucing hitam yang sebenarnya tidak ada di sana. Bangsa Yunani memang mencari-cari hikmat. Dewasa ini manusia masih mencari beberapa teori atau formula dan berpikir melalui ilmu pengetahuanlah, mereka pasti akan mendapatkan jawaban atas beberapa pertanyaan mengenai kehidupan. Lalu pertanyaan saya adalah, apakah menurut Anda manusia dewasa ini memiliki jawaban-jawaban atas berbagai pertanyaan tentang kehidupan itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia dewasa ini berpikir bahwa mereka mempunyai beberapa jawaban. Di manakah orang bijak dewasa ini? Pertanyaan yang bagus untuk dilontarkan. Anda tahu, Allah membuat bodoh hikmat dunia ini. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Pernyataan ini adalah suatu pernyataan yang sangat dahsyat. Selanjutnya dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Saudaraku, bangsa Yahudi ternyata menganggap salib itu sebagai suatu batu sandungan, suatu skandalon dalam bahasa Yunani. Mereka menghendaki petunjuk, tanda jalan raya. Mereka menghendaki petunjuk atau rambu-rambu jalan. Mereka akan menerima seorang pengantar dengan menuntut tingkat atas yang menumpas kekuatan Romawi. Tetapi Kristus yang disalibkan menjadi cercaan bagi mereka. Mengapa? Karena itu artinya adalah kekalahan, bukan kemenangan. Mereka tidak mau menerimanya sama sekali. Dikatakan, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Saudaraku, 1 Petrus 2 ayat 7-8 dikatakan bahwa mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Anda lihat, Kristus yang disalibkan adalah batu sandungan bagi bangsa Yahudi. Bagi bangsa Yunani atau bangsa bukan Yahudi, salib adalah suatu kebodohan, suatu kemustahilan. Mereka menganggapnya sama sekali tidak masuk akal dan bahkan konyol, serta bertentangan dengan sistem rasional dan juga duniawi. Di Roma ada karikatur tentang kekristenan, sebuah figur di atas salib yang berkepala keledai. Di zaman kita, juru selamat juga dijadikan bahan ejekan. Saudaraku, sekarang Paulus menekankan filsafat. Ketika berada di kota Korintus, dia mengajarkan tentang Kristus. Dalam Kisah Rasul 18 ayat 6 dikatakan, tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, bisakah filsafat mengeluarkan manusia dari jamban kehidupan? Tidak akan pernah bisa. Perhatikan bahwa manusia tidak akan diselamatkan bukan oleh ajaran yang tolol, melainkan oleh pengajaran tentang kebodohan, yaitu oleh ajaran tentang salib. Bukan metodenya, melainkan pesannya yang menganggap manusia alami itu bodoh. Mengapa? Karena manusia masih saja menolaknya. Dewasa ini, hikmat dunia adalah memiliki program anti kemiskinan atau jenis program lainnya yang seperti itu. Atau hikmat dunia adalah menyelamatkan manusia dari masalah-masalah yang mereka hadapi melalui pendidikan. Menurut saya, sebenarnya yang dibutuhkan manusia dewasa ini adalah Injil. hikmat dunia tidak akan pernah mempertimbangkannya. Saudaraku, sekarang Paulus memperkenalkan kelas manusia yang lain. Dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Dikatakan di sini bahwa mereka disebut yang terpilih. Artinya, mereka tidak hanya mendengar ajakan, tetapi mereka benar-benar merespon atau menanggapinya. Dan di salib Kristus, mereka bisa menemukan hikmat dan kekuatan Allah yang sudah mengubahkan hidup mereka, menjadikan mereka manusia baru. Tuhan Yesus membentuk 11 orang, yaitu muridnya, kemudian dia memanggil Saulus dari Tarsus dan mengutus mereka pergi memberitakan Injil. Mereka membawa Injil ke Korintus yang dikenal dengan dosanya. Mereka juga membawa Injil ke Efesus yang dikenal dengan agamanya. Selama lebih 1900 tahun, Injil sudah berkeliling dunia, dan inilah satu-satunya harapan umat manusia. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 1 ayat 24 sampai dengan 26 mencatat demikian. Tetapi, untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Saudaraku, beberapa orang suka menekankan orang-orang terkemuka yang sudah menerima Kristus. Orang-orang yang hebat dalam dunia hiburan misalnya, pemimpin-pemimpin suatu perusahaan, ataupun orang-orang terkemuka dalam pemerintahan yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Allah sebenarnya tertuju utamanya kepada orang-orang yang biasa. Dia memanggil orang-orang biasa seperti Anda dan saya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 1 ayat 27 mencatat, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara, tidak berarti bahwa orang-orang ini bodoh. Artinya, mereka bodoh bagi dunia. Mereka tidak lemah. Mereka lemah dalam perhitungan dunia. Dan inilah metode Allah. Dia bahkan memilih yang hina. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 1 ayat 28 dan 29 mencatat demikian. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Artinya, saudaraku, kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan. Selanjutnya, 1 Korintus 1 ayat 30 mencatat demikian. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudaraku, dialah segalanya yang sebenarnya kita butuhkan. Saya berharap bisa meyakinkan Anda. Dia sudah menciptakan hikmat bagi kita. Dialah kebenaran kita. Dialah pengudusan dan penebusan kita. Apapun yang Anda perlukan hari ini, Anda bisa mendapatkannya dari Dia. Dan selanjutnya, 1 Korintus 1 ayat 31 dikatakan, karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudaraku, kemegahan kita seharusnya ada di dalam Tuhan. Dewasa ini kita harus bermegah dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya hendak bertanya kepada Anda, Apa yang membuat Anda bermegah? Apa yang Anda bangga-banggakan saat ini? Apakah Anda membanggakan gelar-gelar Anda? Ataukah Anda membanggakan hikmat Anda, kekayaan Anda, atau bahkan kekuasaan Anda? Apakah saat ini Anda begitu membangga-membanggakan posisi dan juga karakter Anda? Saudara, ketahuilah bahwa sebenarnya Anda tidak memiliki apapun yang bisa dibanggakan. Saya juga tidak. Tetapi kita bisa bermegah di dalam Kristus. Dia adalah segalanya. Dan dialah segalanya yang kita butuhkan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat berikutnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.